Tere hommikus, kallid raadiokuulajad. Kuulate Hea Sõnumi raadiot. Täna on meil siis plaanis lugeda Luuke evangeeliumi järgmine osa, mis hakkab siis 18. salmist edasi. Oleme stuudios siin kolmekesi. Külas on meil siis Taavi ja Tarmo. Tere Tarmo ja tere Taavi.
Tere hommikus kõigile.
Tere.
Ja kellel on siis piiblid ja kellel on võimalus, siis võtke piiblid välja Luuke evangeeliumi koha pealt. 7. peatükk ja hakkame koos lugema, aga enne kui lugema hakkame, enne veel palvetame. Taavi, ole hea.
Halleluja, Isa, me täname sind, et sinu sõna õpetab meid, kasvatab meid, et me oleme valmis igale heale teole. Kiitus sulle, et täna sinu püha vaim valgustab meie südameid ja kõiki, kes kuulavad ka täna raadio kaudu seda ja et sinu vaim lihtsalt valgustab ja näitab meile veel täpsemat ja paremat teed, kuidas minna koos Jeesusega edasi. Tänu sulle iga selle eest. Aamen.
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 Ja alustame siis lugemist Luuka 7, salm 18. Seda kõike kuulutasid Johannesele ka tema jüngrid. Siis Jeesus kutsus enda juurde kaks oma jüngritest ning läkitas nad Jeesus juurde küsima, kas oled sina see, kes tuleb, või peame ootama teist? Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad, Risti ja Johannes läkitas meid sinu juurde küsima, kas oled sina see, kes tuleb, või peame ootama teist. Ent samal tunnil ta tegi paljud terveks tõbedest, valudest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele ta kinkis nägemise.
Ja Jeesus vastas neile, minge teatage Johannesele, mida olete näinud ja kuulnud. Pimedad näevad jälle. Jalutud kõnnivad, pidali tõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu. Kui siis Johannese käskelad olid ära läinud, hakkas Jeesus rahva hulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui te läksite välja kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? Või mida te tahtsite välja minnes vaadata, kas pehme riidega rüütatud inimest enne, kes kalles riides ja toretsemises elavad viivivad kuninga kodades? Või mida te tahtsite välja minnes näha, kas profetit? Jah, ma ütlen hoopis enamat kui profetit. Tema ongi see, kellest on kirjutatud, vaatama saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees.
Ma ütlen teile, ei ole kedagi suuremat naisest sündinute seas, kui Johannes, aga väikseim Jumala riigis on tema suurem. Ja kogu rahvas, kes seda kuulis ja tölnerid, tunnistasid Jumala õigeks. Lastes end ristida Johannese ristimisega. Aga variserid ja käsutundjad tegid Jumala tahte enda kohta tühjaks. Ega lasnud tal ennast ristida. Aga issand ütles, kellega ma siis võrdlen selle sugupõlve inimesi ja kelle sarnased nad on. Nad on laste sarnased, kes turul istuvad ja üksesele hüüvad nõnda. Me oleme teile viled puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile nutulaulu laulnud ja te ei ole nutnud. Sest Risti ja Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega joob veini ja te ütlete, et temal on kuri vaim. Inimese poega on tulnud, ta sööb ja joob ja te ütlete, en näe. See inimene on söömar ja veini joomar, tölnerite ja patuste sõber. Ja tarkus osutub õigeks kõigi oma laste läbi.
Amen. Amen. Teeme siin kohal peatuse ja teeme muusikalise pausi peale. Pausi oleme tagasi ja vaatame, mis need loetud salmihaaval. Ütlen veel siis, kellel on piiblid, võtke ka lahti. Luuke evangeeliumi 7. peatükki juurest ja see, kellel on ka mõtteid, võite kirjutada meile kirjakasti kaudu, siis saame koos arutada neid. Jääge meiega. Ja oleme siis tagasi muusikaliselt pausilt. Loeme täna siis Luuke evangeeliumi 7. peatükki ja alapealkirja oli siin Risti ja Johannes. 18. salm ütleb siis niimoodi, seda kõike kuulutasid Johannesele ka tema jüngrid. Siis Johannes kutsus enda juurde kaks oma jüngritest ning läkitas nad Jeesuse juurde küsima, kas oled sina see, kes tuleb või peame ootama teist. Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad, Risti ja Johannes läkitas meid sinu juurde küsima, kas oled sina see, kes tuleb või peame ootama teist. Et samal tunnil ta tegi palju terveks, tõbedest, valudest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele ta kinkis nägemise Ja Jeesus vastas ning ütles neile, minge ja kuulutage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud. Pimedad näevad jälle, jalutud käivad, pidalitõbised saavad puhtaks, kurdid kuulevad, surnud äratatakse ülesse ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ning õnnis on see, kes eales minust ei pahandu. Et Johannese, kui Johannes siis kuulis Jeesuse tegudest, äratas üles siin, nagu meile lugesime, oli see naini noormees, kelle äratas üles, olid võimsed teod, sündinud sõjapealik, oli temas kuulda saanud, saatis oma sõbrad Jeesusele vastu ja saatis vanema palume, et ta tuleks, teeks sõjapealiku sulase terveks ja ka Risti ja Johannes ka kuulis, et on, keegi on nüüd ja ta oli siis oma kutsumuse siis aru saanud. Saatus nüüd oma jüngrit küsima, kas oled sina see, kes tuleb või peame ootama teist? Ei olnud küsimus, ei messiast, ei kelleski muus, vaid lihtsalt lihtne küsimus, kas oled sina see või peame ootama teist?
Ja, see oli hea küsimus. Et teame, et Iisraeli rahval oli ette kuulutatud profetide kaudu, et neil tuleb päästi ja messias, nad ootasid seda. Ja me teame ka evangeeliumitest, et nad ootasid, aga kui Jeesus tuli, siis nad ei tunnud ära teda. Ja isegi nad, me näeme Johannest on ju, kes oli Jumala mees, profet ja ta igaks juuks saatis küsimuse, et kas sina oled see, et olla päris kindel. Et see on nagu, noh, ütleme, et sellega asjaga ei taha nagu mööda panna, eks?
Ma ise mõtlesin Risti ja Johannes, milline ta välja nägi, kes ta oli siuke, et siin ei olnud tegemist siis mingi vanamehega sellisega, mingi kurja vanamehega, vaid see oli tegelikult selline noormes, nagu Jeesuski tegelikult 30. eluaastates siis ja teame, nii palju piiblist teame, et on pool aastat vanem Jeesusest ja umbes siis 30 aastat oli ta, kuid ta oli siis eraldanud ennast sinna juuda kõrbe Jordani äärde ja ristis inimesi siis seal patukahetsus ristimisega, meeleparandus ristimisega. Ja nüüd, kui ta kuulis, et Jeesus tegutseb, siis ta saad sumi ümrik küsis, kas oled sina see või peame ootama teist?
Et ta mitte ainult ei ristinud ja meeleparandus ristimisega, vaid ta ka jutustas seal ja rääkis ka isegi nii-öelda valitsejate, konkreetsete valijate, noh, nende selle aja valitsejate kohta, kes väga pahandusid tema õpetusest ja kuulutusest seal ja ta ikka viibutas näppu küll seal päris kõvasti. Noh, see Heroode, see ju abiellus oma venna naisega ja tegi pattu seal, et ta ka õpetas Jumala sõna järgi. Et nii,
aga me ei tea täpselt, kas ta nüüd rääkis seda Raffel väkki tõttes Heroodesel otse, seda me ei tea täpselt.
No, nii palju, et ikkagi jüngrid kuulsid ja see sai kirja pandada.
Jah.
No, rahvas teadis sellest.
Rahvas
see oli avalik part. Jah.
Ja vist on kirjas, et ta ütles talle. Ma täpselt kindel üle, aga mulle tundub, et ta selline ristemi Johannes selline mees olnud, kes nagu selja taga rääkis, et pigem kui nägi, piibla ütleb, kui sul on midagi venna vastu, siis mine ta juurde, ütle talle, eks ole.
Mul on ka selline pilt jäänud, et ta oli vahetu vend on. Ja. Kui avalik eksimus, siis oli avalik noomitus kohe.
Ja mina panin tähele seda, et tegelikult kolmandas peatükis Luuka evangeeliumis, eks ju Johannes ristib Jeesuse. Ja siis kõik kuulsid seda, kuidas püha vaim ja nägid, kuidas püha vaim tuli tuvi kujul alla tema peale ja hääl kostis taevas, sina oled mu armas poeg, sinus on mu hea nõu. Eks ju, et nüüd ma saan niimoodi aru, et eks ju Johannes on vahepeal vangistatud. See Heroodese tütar sealt antis ilusti on ju ja siis isa meeldis see väga ja siis ta palus, ütles, et mis sa tahad selle eest ja ta palus see Johannese pea ja Johannes vist on vangis, ma saan aru praegu.
Ei, praegu ta on nüüd siin.
Kus Johannes on nüüd see praegu?
Jah, ega ei saagi praegu
täpselt aru. Kuidas ta need jüngrid läkitas, et kus ta läkitas, et peab välja muurima. Mul on ükkert tunne, et Johannes võib olla vangistuses praegu.
Võib olla.
Ja, aga ilmselgelt tal tekivad mingid kahtlused. Ta tegelikult juba ema ihus, eks ju.
Oota, vabandust. Tegelikult, kui ta nüüd küsib, kas oled sina see, peame ootama teist, see vist oli ikkagi enne ristimist, see pärast, et kui ta ristimis juba ära käis.
Ei, siin on, ristimine on ennem.
Oli ära juba ennem.
Ristimine on ära olnud. Eks siis tegelikult tundub, et Johannesel on mingi kahtlused tekinud, sellepärast, et Et tegelikult juba ema ihus, eks ju, üppas seal Elisabeth ihus, kui Maaria tuli, eks ju, ja oli, eks ju, ootas Jeesust. Ja tegelikult, eks ju, vaimandistele teada, et ma ei olegi isegi väärt tema need, eks ju, jalapaelu, need valla pääsma, et tema, mina olen ristin veega, aga tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Eks tegelikult ta juba oli vaimus saanud ilmutuse selle kohta. Ja võibolla see on nagu see ka, et Jumal tahab meile selle läbi näidata, et miks see lugu on kirjas on see, et meil võib ka vahest tekida mingi kahtus. Et ja kas ikka on niimoodi, kas on ikka niimoodi. Ja see on siuke, see, aga see ei tule vaimust. See on siuke inimlik osa ja siin see on näha, et Johannes oli ka nagu selles osas inimlik tegelikult, et tekis ka kahtlus.
Ja võib ka see olla, see on hea tähelepanek, ja võib ka see ka olla, et nii nagu see sõjapealik eilis lugem, kus me oli, et ta saatis oma sõbra, ütles, et ma ei ole väärt, et sa mu maja tuled, et see on ka märk teistele ka, et jüngrid, kui jüngrid läksid ja küsisid, Johannes jüngrid küsisid, kas sina oled see, et nad said ka kinnitust, et Jeesus on siis see, aga huvitav see, mis Jeesus ka vastas, et ta ei öelnud seal suure häälega, et jah, mina olen messias, mina olen see, vaid ta ütles, minge ja vastake talle nii.
Mm-hmm. Mina tahtsin täpsustada veel ja et oleks asi selge. Kolmandas peatükis Luuka evangeeliumis on 20 salm ja siis ta räägib sellest Heroodesest on ju. Ja ta sai hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi. Et pärast Jeesuse ristimist mingi aja pärast Johannes pandi vangi, et ta ei olnud niimoodi, et ta oli natuke aega vangist, ta oli päris pikka aega seal ja ma kujutan ette, et kui sa oled selle aegses vanglas kuski rottide närida ja pimedas ja niiskes ja jubedas kohas on teiste mõrvarite ja kellega pätidega koos on, et võivad väga, väga sellised tunded tekida ja mõtted on. Ma üldse ei imesta Johannest ja siis veel lisaks see, et inimestel oli ikka ettekujutusi, et kui messias tuleb on, siis ta paneb tead korra vaika. Et siis me näeme seda läbi evangeeliumite, seda, et neil oli oma nägemus, et kuidas messias peaks tulema, mida ta peaks kõik tegema, on ju roomlased kõik Iisraelist välja peksma, on ju, ja mida kõike veel.
Mattes evangeelium, et siin nagu hästi täpnes asja oleks, 11 peatükk ja teine salm. Aga kui Johannes vangihoones olles kuulis Kristuse tegudest, läkis ta oma jüngrite kaudu temale ütlema, kas oled sina see, kes tuleb või me peame teist ootama. Et see on täitsa siis selgeks tehtud, et ta oli vangis sellel ajal ja tal oli mingi laadis juba kahtlus hinge pugenud.
Ja see on täiesti normaalne, et sellises tingimuses tekivad mõtted ja küsimused, et tahaks olla kindel. Ja eks ta tunnetas ette, et siin märtri surma oli ootamas ja noh, tahaks enne teada.
Mul on küsimus, venna teile, et kas siis see tähendab seda, et meil oleks ka nagu õigus niimoodi kaheldava? Öelda, et ei tea, Jeesus, kas sa ikka oled, palun teen mõned imed, et ma muidu ma ei usu, et kas sa ikka oled see, võibolla ma olen kuidagi valesti aru saanud. Kas meil on sama seis, mis Johannes on, või meil on kuidagi mingi rohkem ilmutust ja parem nagu võimalus täna aru saada või kuidas see olukord on, kuidas te kogete venad?
Ma ütlen niimoodi, et meil kolmel kindlasti ei ole.
Mida ei ole?
Õigus vabandada enam midagi. Hakata mingi küsimusi küsima. Ei, aga kas ikka Jeesus läheb päriselt olemas?
Asso.
Meil kindlasti ei ole võimalust.
Mul tuli üks lugu meelde. Ma käisin Taanis, käisin tegevdirektori koos kunagi, kui ma olin müügidirektor. Ja muidugi ma olin nii põnevil jumala asjas, muidugi ma kogu aeg rääksin talle igast asju ja... Ja siis ta lõpuks tõi mind koju ära nagu lennujaamas, kui me tulime Eestisse tagasi ja istume autos ja ta ütleb, et ei tõtse lõpp, et kuidas sa usud kõike seda? Ja siis tuli siuk asi mul nagu südamest. Ma ütlesin, et tead, Marek, et kui mina ütleks, et ma ei usu, ma oleks kõige suurem valetaja maailmas. Et tegelikult kuidagi Jumal on selle usu meie südamesse investeerinud ja sa tead, et sa tead, et sa tead, et sa tead, et see on kuidagi selge ja lihtne ja see on Jumal on ja Jeesus on. Et aga ilmselgelt ma saan aru seda, et meil tegelikult on vaja seda kindlust ja selget veendumust, et Jumal on olemas, et Jeesus on tema poeg. Et see peab kuidagi meil selgeks saama. Muidu on väga raske, eks ju, usklikuna opereerida.
See, mis Johannes siin nüüd küsis, et kas sina oled see, ma usun, et Johannesel nagu kahtlust ei olnud Jumalas, Jumala teos ja kõiges selles ja et Jumal olema, temal nagu seda kahtlust, neil oli siis see, ütleme see messi ja messi ootus ja ta ei olnud nagu seda nagu nüüd võibolla kindlaks saanud ja tõesti nagu ütlesid, et see vanglas ja selline võibolla võibolla tuli nõtrus, võibolla küsis jüngrite pärast, võibolla sai aru, et on Märtin surm tulemas ja edasi kõike tahtis tõesti kinnitust nüüd saada ja saatis küsima ja huvitav on see, et Jeesus ju tegelikult ei kinnitanud teda noh, nende sõnadega, et pea vastu mina olen Messias, sa tegid head tööd mitte
sellist... Kuidas ta kinnitas siis? Väga huvitav, eks ju?
Aga vaatame, loeme edasi, siin on kõik kirjas
loeme edasi,
jah? Niimoodi Kui mehed jõudsid tema juurde, 20 salme, ütlesid nad, Risti ja Johannes läkitas meid sinu juurde, kas oled sina see, kes tuleb või peame ootama teist. No siis ta kirjutub, et samal tunni saad palju siin terveks ja 22 salme Jeesus vastas nagu ütles, et minge ja kuulutage Johannesele. Ta kindlasti ju Jeesus teadis, et ta vanglas on raskas olukorras ja sai aruga, miks küsima tuldi. Ütleb, minge kuulutage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud? Pimedad näevad jälle, jalutud käivad, pidalitõbised saavad puhtaks, kurdid kuulevad, surnud äratakse üles ja vaestele kuulutakse evangeeliumi ning õnnis on see, kes eales minus ei pahandu. No siin see imede loetelu on juba nii suur, kas või need eri imed, aga neid igat imed oli vähemalt mitu tükki, eks ole. Et ma ütlen ette, et kui Johannes seda vangitornis kuulis, siis ta üppas rõõmus seal lihtsalt, ma arvan, kui surnud äratakse üles.
Vaata, üks huvitav asi, mis ma panin tähele. Et ta ütleb niimoodi, Aga kui Johannes käskjalad olid ära läinud, siis tegelikult vaatsid ära imed, kuulusid ära, mis Jeesuse sõnum on ja siis panid leikima vangla poole. Et väga huvitav tegelikult, väga, et see on ka nagu, et nad ei jäänud sinna ootama mingit, mis jutlus nüüd tuleb, vaid läksid tegema, mis Jeesus ütles, et kuule, minge nüüd, et see oli ka väga nagu hea, et noh, et ei tahtnud, et tegelikult Johannes jääks nagu kahe vahele. Ja ma usun ka, et Jumal ei taha, et me oleme kuskil aia otsas ja kõigume Jumala ja maailma vahel ja et tegelikult Jumal tahab, et meil oleks asi kindel ja tegelikult ta ei jäta meid pimedusse, kui me tegelikult küsime ja otsime, et Jumal, kuidas see asi on. Et minu mõttes Jumal väga selgelt näitab, et kõik, kes otsivad teda, leiavad ta.
Jeesus loetab siin, et palju imesi on ju, et kas imed on siis need, mis annavad tunnistust Jumala tööst? Iisraelis ma tean, vähemalt mul on viibist olen välja lugenud, et Iisraelis oli selge arusaamine, et kurat ei tee siuksi häid asju, et see on, et ainult Jumal saab teha, et ma olen näinud. Aga on ka ju vale imetegusid ja vale siuksi nagu võlts asju, et kas saab ainult nagu nende imede peale rajada usu. Et noh, Iisrael, ma saan aru, miks ta Johannesele seda ütles, et Johannes saab aru, Johannes saab kindlasti aru õieti. Aga kas ütleme, me vaatame tänapäeva maailma on ja siis siin tehakse igas ime asju ju, noh, väidetavalt. Et siin ka keegi kuskil käis seal kellegi juures ja seal tehti sugri-mugri ja maksis palju raha ja asjad nagu toimisid ja siis teine tuleb räägib, et ei toiminud päris ja...
Aga see, ma olen ka seda imed asja uurinud ja huvitav on see, et kui ta ütleb siin ka, et Johannes on suurim, kes on naiste seas sündinud. Ja 28 sõlmisest Jees ütles, ma ütlen teile, ei ole kedagi suuremat naisest sündinute seas kui Johannes. Et siis kui vaadata Johannese elu peale kuni vangitornin siis ja et ei ole nagu kirjutundest imedest, suurtest imedest ei ole kirjutud, et midagi toimus ei ometi, ta ütleb, ei ole suurimat, tähendab ta tema missioon või tema tegu oli väga suur jällegi maa peal ja siis ja mis see jällegi on, siis tegelikult võib võtta see, et ta ju pööras ja inimeses jällegi Jumala pooleks oli, lepitas Jumalaga ja seda loeb nagu Jumal nagu kõige suuremaks imeks tegelikult, kui on keegi hakanud uskuma, kujut ette sa oled füüsilisest maailmast ja saanud nagu järsku sellise vaimu ilmutuse ja lähed hoopis vaimlisse maailma, vaimu maailma ütleme sellem, sest Jumal on vaim, ta ütleb, eks ole, kõik seda kummardavad, peavad kummardama vaimus ja tõesti, see on juba suur ime, et inimene on lihast nagu välja tulnud, et see on minu suur ime.
Väga hea mõte, Andrus. Ma lihtsalt nagu mõtlen, et saaks, et paljud, kes eks ju, on tulnud usule ja siis loevad piiblit ja näevad, kuidas see on, kus piibli standard on väga-väga kõrge, eks ju. Et ja et kuidas nagu, mida öelda inimestele, kes ütlevad näiteks niimoodi, et ma palvetaks küll, aga ma eriti ei usu, et Jumal vastab. Et kuidas nagu, kas ei ole mitte nagu kurb päev, kui kristlane Jumala usklik ei usu enam Jumalasse või ütleb, et oi, et Jumal ei kuule, Jumal ei vasta minu palvetele. Et kuidas nagu julgustada sellist inimest, kes on sellises seisus, et noh, ma palvetaks küll, aga näed, Jumal ei vasta mulle.
Ma just teile saatsin lugema Heebre 11, kus räägib nendest usu kangelastest ja Abrahamist ja Enoch ja kõik, kes seal olid, et kes nägid kaugelt seda, no ütleme nii, et Abraham kutsuti oma maalt välja, et ta nägi kaugelt seda, no tõotatud asja, aga ta põhimõtteliselt elas ja tilkides kogu elu ta jõudnud kohal, aga mõtle, kui pika meelega ta oli ja ta ikkagi lootis ja Jumal andis mingi ilmutuse vahepeal. Mõtlen ka, et ta ei oleks suutnud lõpuni vastu pidada, kui Jumal mingit ilmutust oleks saanud. Nii et ma igatahes julgustaksin ka igat uskliku ka, et see palve, mis sa oled nagu võtnud paluda, see võib olla väga keeruline olukord, kuid Jumal ikkagi viib selle lõpuni ja ta vahepeal kinnitab sind ja annab kuidagi oma püha vaimu läbi sulle rõõm ja näitab, et see asi läheb paremaks, et sa oled õigel teel. Ma räägin ühe sellise tunnistuse kiireksise vahele lihtsalt, et ma olin just usklikuks saanud ja vaatasime, kuidagi saatsin mingid uudised, õhtu uudised jooksid telekast ja seal näitas, kuidas üks mees kohtusaalis. Selge. Nii, meil tuli vahepeal küsimus, ole jada.
Et ma tänane nagu siis kuuleja küsimus on selline. Miks Jumal kuuleb oma laste palveid ja vastab neile? Miks? Jumal kuuleb oma laste palveid ja vastab neile.
Nii, kellel on siis?
Et mille pärast siis Jumal kuuleb oma laste palveid ja vastab neile?
Kellel on siis mõtted, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu. Selline on siis tänane kuulajale mõeldud küsimus. Ja palve oli siis mul selline seal. Jah, Tarmole.
Räägi lõpuni.
Jah, et sattusin seda uudise lõiku nägema. Ja see oli selline hull asi juhtus Ida-Virumal kuskil. Et oli kohtuistung. Ja kohtuistungil see mees, keda süüdis, see tõusis püsti. Ja lasi kohtusaalis maha oma ämma ja oma pruudi. Kohtusaali. Selline on täiesti sürrealistlik olukord. Ida-Virumal juhtus selline asja, eks ole.
Ammu
või? No ma olin just usule tulnud. Ma arvan, see oli kuskil 15 aastat tagasi või natuke vähem, ütleme, 10 aastat tagasi, ütleme, kuskil niimoodi. Ja see oli nii ebareaalne, tundus mulle, et õhtu uudistes selline asja rääkis. See tundus mulle nii ebareaalne. Ja aga kuidagi Jumal andis siukse palveta selle mehest. Ja siis me oma abikaasa kuulas, kuule palvetame selle mehest, kuule, et see mees saaks päästetud, Jumal päästaks ära sellise süükoormaga nagu edasi elu ja aeg elada on nagu väga raske. Ja siis palvetasime, et see mees saaks päästetud ja et Jumal ära päästaks ja trööstiks teda ja muudaks ta. Ja ähm sai surma, pruut, ma mäletaks, ka sai surma või sai üliraskat avata, ühesõnaga kaks laskemist ühe korraga, üks oli surnud, võibolla teine ka ja seal noh, eluaegne ühesõnaga paistis ja lähevad aastad mööda ja ma lähen Viru vanglasse ühte oma sõpra vaatama. Sinna lähen sõpra vaatama, kuulutan talle evangeeliumi, räägin selle ja see räägib, no jah, et sa oled, tu ütled, meil on ka siin üks hull siin meie korrusel, et siin palvetab iga hommikil viisarkab üles, et sa ajad umbes samat jutud. Ma mõtlesin, on ka teie korrusel, et kes see mees on, tu sa tead sul, kes seal kohtusaalis lasi kaks inimest maha. Ma ütlesin, vau, päriselt ka, mul tuli tead, juuksed tõusid püsti, ma ütlesin, päriselt ka, ma sain siuksed kinnitused.
Halleluja.
See ütlesin, mulle, mida sa pobised seal, ja ma ütlesin, täitsa lõpkul, mul on siuke rõõm praegu, eks ole. Ja siis ma rääksin talle selle loo ära, eks ole, nii. Ja siis ma küsin selle oma sõbra, kes, millal sa tööle saad? Noh, ta on vanglas kinne, et ta tahab tööle minna, ütles, et igav on siin ja mingi paar aastat on juba ära. Ta ütleb, et ma pean vähemalt pool aega ära istuma, et siis ma saan nagu tööle minna, eks ole. Okei. Ja siis ma tulin järgmine kord veel tagasi, üks mingi paar kuupäeval läksin uuesti seda oma sõpra vaatama, jälle räägin talle evangeeliumi. Ma küsin, kuule, kuidas sellel meil läheb, kes see palvetab seda iga hommik? Ta ütles, kuule, ma ei tea, see viidi sinna töö ja kuskile tööosakond üle, et ma ei tea. Ma ütlesin, kuidas ta sinna siis sai, kui ta sai 15 aastat, ta eluaeg, ta ei saanudki, ta sai 15 aastat või 12. Ma küsin, kuidas ta sinna üle viidis? Ta ütles, ma ise ka ei tea, kuidas sinna, ta oleks pidanud pool aega vähemalt ära istunud. Nii et Jumal oli selle meele nagu mingi ime teinud. Ja minule, kui noorel usklikule selline täiesti
kinnitus,
tundmatu inimese eest palves oli mulle selline kinnitus, ma pidin teda rõõmust lakku hüppama.
Kuule, aga Andrus, kas ei kuulnud õieti või ma võibolla ei saa öelnud. Kui kaua siis läks sellest hetkest, kui te oma abikaasaga palvetasite, ja kui sa said teada, et oli tulnud palve vastus, kui pikk see aja vahemik seal vahemik?
Ma ei osku öelda, ma arvan, see oli mingi umbes paar aastat, äkki plus miinus. No.
Okei, et tegelikult osad palved lihtsalt nagu võibolla meie inimlikus mõttes võibolla tahaksime hästi kiiresti, et ma palvetsin ja juba eile toimus on ja et võibolla lihtsalt me peame õppima ka olema kannatlikud, nagu piibel õpetab, et kui te olete kannatlikud, siis te saate kõik tootused kätte.
Ja ma ei ole kindel, et kui ma oleksin võibolla palunud mingi oma hüvede eest, eks ole, oleksin palunud midagi endale, mingisugus no, suuremat tööd, või olnud seal, ma ei tea, mida, no, mida iganes ma oleks palunud endale, see oleks üks asi olnud, aga seal kuidagi jumal andis selle mehes palvetada. Ma tegin ühekordse palve muideks, see, ma ei mäleta, et ma nagu väga pikalt oleksin jätkuvalt palvetanud tõest, võibolla oli paar-kolm palvet, aga mitte väga jätkuvalt, nii et kui nüüd see palve on nagu teise inimese hinge eest, nii nagu me oleme siin ka tunnistusi kuulnud, keegi saab südamesse selle, kes paluda, siis olukorra muutud ka. Ja,
ma loeksin eebrelastele 11, või 10 vabandust, eebrelastele 10 ja 36, või 35 alates. Ärge siis heitke ära oma julgust. Et kuidagi me näeme siin, et see on ka aktiivne osa, et me ise otsustaksime ja püsiksime milleski. Ärge heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teil läheb vaja kannatlikus 36 salm, et Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Mul on küsimus, vennad, kas Jumal on tõotanud oma lastele sellist asja, et kui me midagi palume Jeesuse nimel, siis Jumal annab see meile?
See tõotus peaks olema küll piiblis kirjas.
Kas midagi sellist on ka kirjutatud kuskil, et see, kes usub, sellele on kõik võimalik?
On.
Jah.
Ja mina saan niimoodi aru, et Jeesus Kristus on meie usu alustaja ja täide viia. Eks just, et selles hetkes, kui tema tuli meie südames elama, meil on üleloomulik usk meie sees. Ja sellepärast me kuidagi oma südames, me ei oska seda seletada, aga südames me teame, et kui ma pöördun oma isa poole ja tema tahtmist mööda ma palun, siis tema täidab selle.
Ja kui me isegi näeme siin, et ka sellest tänas lugemas Risti ja Johannes olla siis vangitornis ja olla siis isegi, et usk lõi kõikuma või tahtis kinnitus saada, siis tegegi pöördus tegelikult Jeesuse poole ja ta selle vastuse sai. Mitte küll sellise nüüd, et öelda talle, jah, ma olen, eks ole, ma olen Messias, vaid anti talle selline Jeesuse poolt selline kindel sõnum, et haiged saavad terveks, need surnud ärkavad ellu, pidalised peast paranevad ja
Aga vaatame nagu teise variandi ka, mis reaktsioon veel võiks olla. Ja 30 salm, see sama 7. peatükk luuk, aga variserid ja käsutundjad tegid Jumala tahte enda kohta tühjaks. Teitsa nagu tegelikult väga, väga kurb, kui keegi niimoodi teeb. On ju. Jumala on mingi tahe su jaoks ja sa teed selle tühjaks. Ja nüüd ütleme niimoodi, ega lasnud tale ennast ristida. Mida selles kontekstis see ristida laskmine tegelikult mennad tähendas? Miks nagu, mis märk see oli ja miks sa pidid ristmine?
See veeprotseduur Mikva templi teenistuses seal templi ukse juures päris, kui sisse tuled, siis oli kohe see veeprotseduur ka seal, oli ohvrialtar ja siis oli vesi. See tähendas, nii nagu siis Risti Johanneski tegi seda kõrbes seal Jordani ääres, oli siis kastmineks siis oma pattude tunnistamine, pattudeks puhtaks pesemine siis nagu ja siis on kirjas ka, et rahvas läks välja. Jordani äärde kogu Jeruusalemme tunnistasid oma pattud ja neid ristiteks. Nii et see on nagu meeleparandus, patukahetsuse ristimine. Tundub, et variserid ja kirjatundjad ei näinud, et neil üldse mingid süüd on siis.
Nii. Ma tahaks ka vastata Taavi küsimusele selle kohta, et kui kristlane kaotab oma usu, et kuidas seda usku nagu tagasi saada. Ja mul tuli meelde siin paar kirja kohta. Üks on selle eelmise, mis sa ütlesid siin, et nad ei lasnud ennast ristida ja nad tegid tühjaks. Ja siin on ka, et Paulus on seal...
Apostlite 28 ja 24 või?
Jah, 23 ja 24.
Jah. Ja no, see, vaatsin ise ka selle kirja kohal.
Ja et Paulus oli siis seal kodu inimestega koos on ja seletas neile, tunnistas hommikust õhtun Jumala riigist, veendes neid Jeesuse suhtes Moosese seaduse ja prohvetite põhjal. See on väga huvitav. Ja ühed lasid end öeldust veenda, teised aga ei uskunud mitte. Et inimestele meil on võimalik siis... lugeda Jumala sõna ja lihtsalt lasta ühest kõrvast sisse teisest välja oma hüpoteesidega edasi minna ja lihtsalt ignoreerida Jumala sõna. Aga meil on ka võimekus öelda, et jah, Jumal, ma usun su sõna ja ma võtan selle vastu ja lasen ennast veenda.
Tähendab, alati on... See on nagu parem variant, jah, mis sa ütlesid, et isegi kui ma kõigest aru ei saa, siis ometi ma usaldan, et Jumala sõna on õige, et mina olen puudulik, et minul on vaja muutuda. Jumal annab mulle ilmutus, kuidas sest asjast aru saada. Pigem selline suhtumine on nagu alati parem.
Siis mina usun ikka, et tuleb tulla Jumala sõna juurde, sest et loomlaste kirjas 10.17 ütleb, et järelikult usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Kui me ikkagi uurime Jumala sõna, Kristuse sõnu, paneme tähele tema tööd, siis ka on meil lootus, et usk tuleb tagasi meile, kui me oleme selle ära kaotanud.
Kas ma kordaks üle veel selle kuulaja küsimuse, et praegu mõni on ka tulnud
kuulema? Ja
et miks Jumal kuuleb oma laste palved ja vastab neile? Et mis see põhjus on, miks Jumal kuuleb oma laste palved ja vastab neile? Et minu mõelest on see tähtis meil aru saada, miks Jumal teeb seda. Ja me võibolla siis ise ka iljem kommenteerime, et kui sa kuulad, siis palun kirjuta oma mõtted meile. Aga ma loeksin ühe kirja koha kirjas kolosslastele, et see läheb hästi kokku sellega, et noh, et miks vahest nagu inimesed tegelikult loevad isegi piiblit, aga kuidagi saavad täiesti nagu valesti aru või isegi nagu võibolla loevad vale suhtumisega, mõned loevad selleks endale hukatuseks isegi, Jumala sõna. Et kuidas nüüd siis saada üle sellest? Ja siin ta ütleb niimoodi kolosslastele 3. peatükk ja 9. salm. Ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete end lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega. Et kui seda muidugi ei ole toimunud, et sa tegelikult ikka veel, see vana inimene tähendab selles kontekstis seda sinu mõtteviisi. See, mis sa nagu maailmas olles, mis mõtteviisi sa omandasid, et see tuleb täiesti ülevata. Aga meil tänapäeval ka kristlastel väga tihti, enda arvamus on nii tähtis, et nad põhimõtteliselt tõstavad oma arvamuse, oma kogemuse Jumala tõest kõrgemale. Ja kui see toimub, siis on üks kurb asi, on see, et kui meie arvamus on kõrgem kui tõde, siis tõde ei räägi nii piisavalt valjult meie elus, aga tõde on ainuke, mis saab meid vabaks teha. Ja ta ütleb siin edasi niimoodi, ja te olete riietunud uude inimesse. Eks siis see on jälle meie tegu. Et ei ole, paljud arvavad niimoodi, noh, Jumal päästab, Jumal teeb, aga siin on osad asjad, mis tegelikult on nagu aktiivselt ka meie otsustada, sest me peame aru saama, et meil on vaba tahe. Jumal ütleb küll, kuidas õige on, aga meie asi on siis otsustada, kas me võtame selle vastu ja muudame oma mõtteviisi ja hakkame mõtlema nii nagu Jumal ütleb. Ja ta ütleb, kes pidevalt uueneb. Et kui meil peaks tegelikult siuke suhtumine olema, et Jumalal on alati rohkem mulle. Et ma pidevalt saan uuendada, kui ma olen temaga riietud, ma olen temaga ühendus, ta pidevalt kasvatab, pidevalt uuendab, toob mulle uut valgust, paremat arusaamist, kuidas edasi minna õigesti tunnetama. Eks siis järelikult on võimalik valesti tunnetada. Ja kui mul on see õige suhtumine, Jumalasse, et Jumal, sina oled kuningas, sinu sõna kõige tähtsam, minu mõtteviis peab kaduma, siis ma olen riietunud Kristusega, siis ma suudan õigesti tunnetada oma looja kuju kohaselt. Et mina kogen, et see on nagu ülitähtis, et tegelikult see läheb kokku sellega, mis Jeesus ütles, et salake ennast, ehk siis kõik, mida te arvate, et teie meelest on tähtis, peab kaduma ära areenilt ja Jumala tõde saab siis valgustada ja viia siin nagu täieliku vabadusse.
Tänase selle lugemise see 23 salm on ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu. Et kui sa loed nüüd evangeeliumeid ja sõnu, mida Jeesus on öelnud, siis need on vahest on väga rängad ja väga, väga sellised, ütleme siis niimoodi, et toovad selle väga selgelt esile meie, peame tegema valiku, kas me läheme Jumala siis sõna järgi või siis filosofeerime edasi ja teeme oma asju edasi. Väga lihtne ju, et noh, nõukogude ajal oli selline üldine suhtumine, et riiki võib varastada, ja üleüldse nagu varastada
see on nagu vargus, see on vargus, see oli lihtsalt nagu palga lisa
ja no see käis asja juurde, no see on normaalne, et selline mentaliteet harjutati väikses peale inimestesse, see mõtte viis ja siis ei olnud üldse mingisugust nagu südametunnistuses mingisugust torgetki olnud, et kui sa kuskil midagi näpu jäi ja koju tassisid ja aga Jumala juurde tulles on ju see lihtsalt panakse sulle ette, et sa kas loobud sellest mentaliteedist või siis elad oma elu edasi on ju ja oled Jumala kõikagi.
Ma küsin Tarvo, aga mille pärast inimesed varastavad? Mis see nagu algpõhjus on?
Ma ei teagi, lihtsalt.
Isekus või äkki? oma kasu poole püüdlemine, eks ju.
Ei, see on inimestest loomulikult sees olemas ja kui seda nagu soovitatakse veel on, siis annad aga tuld minna.
Aga mis te mehed arvate näiteks siuksest isekuse vormist või kas on nüüd see teemest isekus, et näiteks mehel ja naisel on nagu mingi eri arvamus ja siis üks või teine pool otsustab, et nii-öelda teeb inglise keeles silent treatment, et nagu lihtsalt pilt on, aga häält ei ole ja käib käed nagu siis rinna peal ringi ja terve päev nagu näitab välja, kui pahane ma olen, et minul on õigus pahanduda et, ja sellisel viisil siis manipuleerida, et saada nagu oma tahtmist. Kas näiteks Jeesus tahaks, et me ka sellisest isekusest lahti saaksime, et me isegi ei solvuks ja me käiksime ikka armastus edasi, et me ei hakka manipuleerima ja jonnima. Mis te sellest arvate?
Ma usun küll.
No kui tulla selle Risti ja Johannese jutu juurde tagasi, mis me täna lugesime, siis Risti ja Johannes oleks võinud ju ka tegelikult, kuidas öelda, kui ei ole Jumalaga ühendusteks ole, siis on ikkagi see eesmärk, et võimalikult paljudele kuulutada, ehitada mingi koda, siis seal veel kuulutada, ehitada veel mingi tempel, veel rohkem inimesi kokku, saata oma jüngrid välja inimesi veel rohkem kutsuma ja veel rohkem kuulsust, kuid me näeme, mis siin Jumala teed on, et Jumala teed ei ole inimese teed ja Johannes sattus vangitorni, see pärast rääkis tõde ja kui ta isegi siin usk lõi natuke kõikuma või kui ta vajas kinnitust, siis ta ikkagi pöördus jällegi Jeesuse poole. Ta ei küsinud variseride käest, ta ei küsinud kuskilt sealt nende käest, vaid ikkagi saatis oma küsimused Jeesusele, küsis kuidas on nüüd, mida teha, kuidas on, kas on see, või peame veel kedagi teist ootama ja vastus, mis ta sealt sai, see teda kinnitas ja ma usun, et Johannes on selles mõttes väga heaks eeskujuks meile kõige.
Ongi. Me võime siin oma veel rääkida küsida, et Andrus, mis sa arvad sellest asjast ja Taavi, mis sa arvad sellest. Aga lõpeks on niimoodi, et ma pean tulema minema ise oma küsimustega Jumala ette ja saama isikliku veendumuse ja see peab saama osaks minust. Muidu ma elan lihtsalt inimeste arvamused tihti muutuvad. Oih, kuule ma... Tegelikult ma kunagi arvasin küll on ju, aga noh, see oli natuke väike eksi arvamus on ju, et inimeste peale oma lootus panna ei saa ükskõik, kui suur nii-öelda jutumärkides kristlik autoriteet aga ei oleks ja igapidi tore jutluste ja piiblitund ja et iga inimene vajab isiklikult otse suhet Jeesusega.
Meil oli selline juhtum siin, et tahtsime ühte raamatut välja anda ja siis võtsime ühendust raamatu autoriga nagu ja küsisime, kas on luba, kas saame loa ja niimoodi. Ja sellest raamatu välja andmist või möödus 30 aastat, eks ole. Ja selle öelda, kuule, aga teate mida, et selle raamatu on selline lugu, et seda raamatut me enam noh, nagu ei... Seda nagu ei soovida, et see on nagu, noh, see ei ole päris see, eks ole. Ja
siis, nende arvamus oli muutunud?
Nende arvamus oli vist muutunud või oli seal mingi muu asja, ma ei tea täpselt, mis seal oli, kui ta ütles, et no selle raamatuga on nagu natuke keerulisemad lood. Siis me võtsime järgmise, kes oli juba tõlkinud korraks, võtsime tema ühend, ütlesime, kas te lubaksime teha. Tõsid, meil ei ole mingi tõigusi, palun tehke, aga meie seisukoht on ka muutunud selles küsimuses natuke, noh, päris... Nii et tõesti, sul on õigus, inimeste arvamused muutuvad ja ka siin, kui Risti Johannes oli siis vangitornis ja oli tõesti eluraskustes kitsikuses nii-öelda, et ei tulnud need suuri teenistusi ega siis sellist suurt au, vaid pigem oli vangitorni sattunud, siis seal ta vajas ka kinnitust ja ta võtsis õiges kohas, ta võtsis Jeesuse juurest ja seda võib nii mitmelgi kristlasel juhtuda, et inimese tunnustust me ei saa, kuid Jumala tunnustus on nagu palju tähtsam kui see inimese tunnustus.
Ja siin, et inimesed vahet tihti ma kuulen, kui on, teadlased ütlesid seda ja teadlased tegid selle teooria ja nii nagu ma näen kogu aeg, need teooriad muutuvad, uued teooriad tulevad peale et, ja siis nagu väita või nagu õpetada, et teaduse peale saab oma mingisugused asju rajada, siis need ka kogu aeg muutuvad ja see on väga, väga nõrk fundament, millele usku rajada.
Aga loeme edasi, vennad, proovime siit vaadata, loeme. Mis ta siin ütleb edasi. Vaatame, siin on kõik kirjas. Aga kui Johannese käskjalad olid ära läinud, hakkas ta rahvale rääkima Johannesest, mida te läksite kõrbe vaatama, pilliroogu, mida tulge jõutud. Ta on kõrbe siis selles mõttes, et Johannes oli siis läinud kõrbe ja tegi seda, mis Jumal käskis tal teha kõrbes, mitte siis templi kõrvalega seal kõrval tänavas, vaid ta läks kõrbe ja rahvad läks sinna välja. Nüüd ta jätkab 25 salm. Või mida te läksite välja vaatama? Inimest pehmesse rõivasse rüütatud. Enne need, kes käivad toredais rõivas ja endid hellitavad, on kuninglikes kodades. Või mida te läksite välja vaatama? Kas profetit tõesti, ma ütlen teile, ta on rohkem kui profet, tähendab, Risti Johannesel ei olnud siis neid pehmeid ega toredaid rõivaid ja ta ka ei hellitanud ennast. No, ma toon veel kord siin, et me peame mõtlema sellepärast, et see ei ole mingi vanamehega ei ole tegu siin praegu, et see on üks 30-aastane noormest tegelikult.
Ja, aga mis see tähendab, et rohkem kui profet?
Rohkem kui profet, aga nüüd ta jätkab ka veel.
No
loeb edasi. 27. Sõlm. Jeesus jätkab, tema on see, kellest on kirjutatud, enne mina lägitan su palgeele oma ingli, kes sulle tee valmistab sinu ees. Siis ta viitab siin
vastus on siis see, et
Malakia kirja peale on siin viide siis Malakia kolmas peatükk, esimene salm, et tema on see, kes valmistab sulle tee.
Kes siin, on, siis, siin on ka ühtlasi vastus on ju, et miks ta rohkem kui profet on see, et ta on Jumala sõnumido ja käskjalg, ja mis on siis alt kreeka keeles tekstis angelos.
Ja mis on siis ka siis profet raamatusse kirja pandud, et ta tuleb.
Ja, ta oli profeteeringu täitumine.
Profeteeringu täitumine, jah. Et muidu me nagu ei näe, et oleks kuulutatud veel seda kedagi rohkemat kui Kristus, sest kogu vana testament näitab kõik Kristuse peale tegelikult, olete nõuseks ole, kõik alates Moose seadus, kõik näitab kohe Kristuse peale, aga siin korraks näitab ka tõesti ka Johannese peale, mis on tegelikult arukordne, et üldse profet, et kellegi veel, kellegi naisest sündinud peale näitab peale profeti raamat.
Siin ole vastuolu, et tõtleb, et ei ole naisest sündinud seast kedagi suuremat Johannesest, et Jeesus sündis ka ju naisest. Aga muidugi tema on eri juhu, et tal ei olnud maist isa.
Ja.
Ta ei sündinud loomulikult, et see on väga, väga eri juhus.
Ja. Ma ütlen, teile ei ole kedagi suuremat naises sündinute seas kui Johannes, aga väiksem jumalariigis on temast suurem. Siis mõte on siis selles, mis me ennem ka arutasime oma vahel siin, et need, kes on Jumala riigis, need on, see on teine tase, see on, nad on juba kohal seal või on juba oma võidu jooksul nii-öelda lõpetanud siin maa peal või oma võitlused on lõpuni pidanud usku ja on heaks tunnistuseks olnud ja tõetab siis ei ole kedagi suuremat naisest sündinud ja ometi on ta väiksem, aga väiksem Jumala riigis on tema suurem.
Ja.
29. salm. Ja kogu rahvas, kes seda kuulis ja tölnerid tunnistasid Jumala õigeks, lastes end ristida Johannese ristimisega. Nii et kõik rahvas, kes kuulas nüüd seda Jeesuse kuulutust, tölnerid, need on siis need, kes kogusid makse, tunnistasid Jumala õigeks, lastes end ristida Johannese ristimisega. Siis me kordame uuesti üle, Johannese ristimine on siis see patukahetsus meile parandus ristimine.
See on tänapäeval samamoodi siis Jeesuse eeskuju järgi ka kõik inimesed, kes tulevad usule, need ristitakse samamoodi Johannese ristimisega. No näiteks sama lugu Egiptuse koja ülemast ja Filippusest, kui nad seal Etioopia koja ülem. Ja siis Filippus ja kohe nii kui see Filippus kuulutas evangeeliumit selle koja ülemane seal, kui nad seal koos käisid. Ja kui ta tuli usule, siis kohe ristisid, et see oli sama ristimine, eks? See Johannese siis meeleparandus ristimine.
Ja et muidu ei saa Jumal juurde tulla, kui me ei ole patused, kui inimene tunneb ennast, et on patune, tuleb Jumal juurde, siis ta tunnistab Jumala nagu õigeks. Ja. Mina olen patune, siin olen õige, aga teine variant on siis see, kes tuleb ja ütleb iseeneses, aga ma olen õige, lõpus ikka vasta rinda, ma olen kõik õigeti teinud. Ja siis Jeesus ütleb ka, et ta ei saa aidata, et tema on tulnud nagu arst, kes on tulnud aitama siis haigeid. Terved ei vaja arsti.
Kui mina tulin nagu Jumala juurde, siis noh, ütleme, muidugi see isegi see ütlemine, et ma tulin Jumala juurde, et see on nagu vale, et Jumal tegelikult otsib meid, tõmbab meid, igat pidi teeb palju asju, et saada meie sellest hinge barjääridest läbi.
No vastasid tema kutsele.
Jah, ma vastasin kutsele, aga ma ütlen ausalt, sellel hetkel, kui mina ütlesin, mu ema küsis, et kuule, kas sa tahad ka võtta Jeesust vastu nii nagu mina, siis sellel hetkel mul ei olnud nagu mingit nagu sellest tunnetust, et ma oleks patuna olnud. Ja, aga ma ütlesin, ma tahan küll, sest ma nägin, et mu ema oli muutunud. Ma nägin Kristust tema elus. Ma nägin, kuidas ta oli rahu täis ja rõõmu täis ja täiesti muudetud. Ja see oli nii nagu atraktiivne, nii tõmbav, ma tahsin ka seda saada. Ja siis, kui ma kutsusin Jeesus oma südamesse, vot siis tuli küll patu tundmine. Siis Jumal hakkas näitama mulle, kus ma olen mööda pannud ja hakkas ütlema, et mine palu andeks selle inimese käest ja niimoodi. Ja, et, et vahest nagu no, võibolla kõik ei tule kohe niimoodi, et oi, nüüd tuleb suur patu tundmine ja võt siis parandad, et, et sa vaatad enneteks seal Korneliusu kojas, eks ju, said ennem, kui veega ristitud, said püha vaimuga ristitud. Kõik käis nagu kuidagi tagurpidi osa teoloogi ütle, et kuidas see niimoodi saab olla, kuidas niimoodi. Et nad ei olnud veel ju isegi tehniliselt võttes päästetud, nad polnud isegi veega ristitud, kuidas see püha vaim saab nende peale minna. Ja et kuidagi Jumal tundub, et on kuidagi vabam ja lihtsalt vaatab, kuidas kedagi kätte saada, kuidas kellegi südamele valgus tuua, et inimene hakkaks nägema need asju nii nagu Jumal tahab, et ja kuidas Jumal on plaaninud.
Need inimesed kipuvad ilmselt need protsessi reegleid nagu kehtestama ise ja üritama neid täita, aga Jumal näitab, et no, need ei ole nii tähtsad. Et noh, see võib niimoodi olla, see võib naamadi olla, kõige tähtsama see, et inimene tuleks tema juurde ja hakkaks temaga suhtlema, et kuidas see täpselt toimus. See ongi nii imeline vaadata, kuidas erinevad inimesed erinevates olukordades tulevad erinevad moodi usule. Et see on vapustav alati kuulata neid tunnistusi, kuidas Jumal teeb tööd nii erinevalt.
Mm-hmm. Ja kui Jumal juurde juba tuled ja hakkab see suhtlema Jumalaga, siis tõesti ta hakkab püha vaimu ilmutama meile kõike, mis meil on puudus, meie patte samuti ka juhatama meid, kuidas õigesti käituda, mis muidu õieti teha kõike ja püha, see ongi see püha vaimu imeline töö. Kuulsin ühe tunnistuse, kuidas keegi vend oli otsinud Jumalat ja oli palvetanud pikalt ja siis ta võtsi ette, et palvetada hästi palju, et otsida Jumalat hästi palju, palvetada palju ja siis ma kuulsin, et see oli tal niimoodi lõppema, et eks see tõele vasta, kui selline tunnistus nagu on, et ta oli palvetanud kusik 8 tundi päevas, noh, ma ei tea, kuidas ta tundes luges, aga et 8 tundi päevas ja et lõpuks oli siis see asi olnud juba, et kui keegi kas või läks tema ukse juurest nagu mööda, et see inimest oli ukse juures juba tulnud selline kuidagi patu kahetsus ja tahtsid nagu noh, jumalaga lepitatud saada või selline meeleparanduse vaim oli nagu tulnud peale selle.
Ma vist aiman, kelles sa räägid, tal oli niimoodi, et oma vanemad ei suutnud ta tuppa minna, et selle jumala auvilgus oli nii võimsalt kohal, et see lihtsalt, mina usun, et see on võimalik olla käia Jumalaga nii lähedaselt. Me näeme, kuidas Jeesus, eks ju, seal Getsemane aias ütles, et mina olen see ja siis terve salk kukkus tšah pikali, eks ju. Et Jumala, ja ma tean, Tarmole Jumal on isegi kunagi annud südamesse sellise nägemuse, kuidas Tarmo ise kõnnib mööda tänavat ja lihtsalt, kui ta läheb inimestest mööda, siis see Jumala vägi ja armastus nii kõvasti puudutab, et inimesed hakkavad nutes meelt parandama. Et ma usun, Jumal tahab teha sellised asju ja tahab, et me oleksime rohkem lähedased. Ja mõned mõtlevad, et see on nagu suur offer, et nagu see mees, eks ütles, et 8 tundi, et oi, kus ma selle üks aja võtan. Aga ma ei tea, mina nagu kogen seda, et see ei ole offer olla oma isaga koos, see on tõeline privileeg, tõeline nagu... Ma ei oska, see on tegelikult, kui sa suhtled oma isaga, kes armastab sind, mis paremat sul veel saab olla?
Ma käisin täna hommiku palvetamas metsas ja laulsin Jumale laule, palvetasin keeltest, tõsin käsi, tänasin teda, siis vaatasin mustikad on, sain mustikaid, siis sain metsmaasikaid ja ma taavigi siis küsimus, et kas ikka sobib niimoodi, nalja pärast kuidagi. Kas sobib palvetamise ajal süüa mustikaid? Võtlesin, mul on nii hea Jumal. Tema lubab süüa mustikaid palvetamise ajal ja tänada ja kiitada aga nende mustikate eest, mis tee peal ette jäävad. Et see ei tähenda seda, et sa 8 tundi päevas oled täiesti muust maailmast absoluutselt eraldatud, et sa võid palvetada kas või tööd tehes, et see kuidas Jumal juhatab ja lubab ja aitab. Ja, et see põhine, ma usun, et see suhtumine, see sinu igatsus ja suhtumine ja ma usun, et Jumal õigete südamete igatsused täidab oma aurikus mööda üli rohkesti.
Aga siiski, eks ju, me ju näeme, et Jeesus ka läks üksildasse paika, et veeta nagu isaga kahekese aega, et sellel on ikka täiesti oma koht olemas. Jeesus jättis ju meile oma tegudega ka eeskuju, mis sa arvad, Tarmo?
Ei, see on täiesti selge, et neid momente on ka vaja, et lärmi ja möllu sees ja ka siin stuudios oma vahel siin vesteldes ja arutades asju, noh, iset ei ole võimaline mitme asjaga korraga tegelema tõhusalt.
Aga vaatame edasi siis. Ja 29. salm ja kogu rahvas, kes seda kuulis ja tölnerid tunnistasid Jumala õigeks lastes endid ristida Johannese ristimisega. Aga variserid ja käsutundjad tegid Jumala tahte enda kohta tühjaks ega lasknud tal ennast ristida. Aga issand ütles, kellega ma siis võrdlen selle sugupõlve inimesi ja kelle sarnased nad on. Nad on laste sarnased, kes turul istuvad ja üksteisele hüüavad nõnda. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile nutulaulu laulnud ja te ei ole nutnud, sest Risti ja Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega joo veini ja te ütlete, temal on kuri vaim. Inimese poeg on tulnud, ta sööb ja joob ja te ütlete enne, see inimene on söömar ja veini joomar, tölnerite ja patuste sõber. Ja tarkus osutub õigeks kõigi oma laste läbi. Mis me siin vaatame siis, et kas teil on ka vahes selline tunne olnud, et kui keegi midagi räägib, siis on need nagu lapsed, kes turul istuvad ja siis hüüavad, et me oleme teile vile puhunud ja teile tantsinud. Et, kas on vahest olnud sellist juttu ka kuskil, et oled nagu kuulnud midagi, et kuuled juttu ära, no oli jut, oli, aga siis pärast, aga miks te tantsinud, et see oli vile hoopis, mille peale sa pead tantsima hakkama. Et, kas ta siin võib võrrelda seda sellega, et nad ei võtnud, kuna te ei võta vastu Johannese seda meeleparandusjutlust, patuspöördumisjutlust, kuna seda vastu ei võta, siis tegelikult sellest aru saada ei ole ju võimalik. Jumala plaanist üldse.
No siin näitab selgelt, et nad ignoreerisid täiesti, et nad tegid Jumal kutsus, et tulge ja parandage meelt, laske ennast ristida. Ristimine on ju märk sellest, et sa sinu sees on toimunud mingi muutus, aga nad keelusid igasugust sellist meeleparandust vastu võtmast. Ja laskmast ennast ristimast ja siis sellega nad tegid tühjaks. Ignoreerisid, olid vastu Jumala heale plaanile. Et see inimestel on võimekus olla vastu ja ma olen kusik kuulnud inimesi, kes küll ütleb, ma usun Jumalasse, aga noh, ma ei tea, ma ei näe küll põhjust, miks peaks ristima või.
Kas siis võib niimoodi öelda, et kes üle nagu Jeesust vastu võtnud, kes oli Jumalat vastu võtnud, kes ei usu temas, sellel ei ole ka siis ütleme väge ka seda, et teist inimesele ka rääkida seda asja on nii noh, usutavalt, nii nagu see asja on. Ma olen kuulnud, et näiteks Itaalias on selline mure juba, et need kirikud on nii palju, aga kiriku teenijaid on vähe ja seal töötavad juba nii-öelda ilmalikud inimesed, kes ise nagu ei usugi seda piiblit, vaid kellel on selleks õpetanud siis need toimingud kiriklikud toimingud ja siis nad seal tulevad välja, loevad seda sõna ja teevad palved, kuid siis lähevad taha, tõmmuvad selle rüü maha ja lähevad elavad, noh, nagu ütleme, tavaline inimene patuse ees, et kas sellisel inimesel ei ole siis ka väge, ütleme ka Jumala väge sellist, et ta kui ta kõneleb, et oleks tunnistaja, Jeesuse tunnistaja.
Jaa, ma usun, et Jumala sõna töötab isegi ilma selleta, et see inimene, kes Jumala sõna loeb, peaks ise uslik olema, sest Jumala sõna on vägev ja elav. Aga noh, ilmselge on see, et kui Jeesus kõneles ja jutlustas, siis seal on öeldud niimoodi, et ta rääkis kui see, kellel on meelevald. Ühesõnaga, kui tema midagi ütles, siis nii täpselt juhtuski. Ta pani kohe praktikasse kõik. Et muidu ta on lihtsalt kuiv ja toim sõna ja inimesed noh, ei saa aru, mis toimub. Noh,
kas meil on mingid vastused ka tulnud vahepeal?
Jaa, tänasele kuulaja küsimusele, mis kõlas siis nii, miks Jumal kuuleb oma laste palveid ja vastab neile, on meil tulnud siin selline küsimuse. Arvan, et Jumal hoiab oma lapsi, sest ta andis Jeesuse, et ta peseks oma verega meie patud ja et loeme ja kuulame tema sõna. Sellise vastuse on meile siin saatnud üks kuulaja. Jumal hoiab oma lapsi, sest andis Jeesus, et ta peseks oma verega meie patud ja et loeme ja kuuleme tema sõna. Kas me võime õigeks lugeda see üks vastuse? Või see ei olnud päris vastuse?
No, see vastus oli tegelikult. Et tema usub, et sellepärast, et Jeesus anti, no, see on tegelikult õige. Et võib-olla siljem, kui veel võib-olla, kas rohkem meil on vastused ei ole, jah?
Üks vastus on veel meil tulnud, loen selle kätte siis. Jumal armastab lapsi, oma lapsi. Selline vastus on ka tulnud.
See on väga vastus.
Sest Jumal armastab lapsi, oma lapsi.
tegelikult eks ju läheme isegi natukene sügavamale asjaga, et see vastus, et Jeesus eks ju anti meie patude eest, eks ju. Tegelikult ilmutas seda, kuidas Jumal armastab maailma. Eks võib-olla ütleb nõnda, ta maailma armastunud, oma ainusündinud poja andnud, eks iganes temas usub, et teile oleks igavane elu. Et nüüd tegelikult see vastus on selles osas õige, et Jeesuse risti surma tõttu meil on taas õigsus Jumala ees. Ja selle tõttu kõik me oleme Jumala pärijad ja selle tõttu Jumal tõesti armastuse tõttu, nagu see teine vastus ütleb, et nüüd kakski kokku kombainides, siis tegelikult tuleb väga õige vastus, et tõesti Jumala armastuse tõttu meie vastu, Jumal hea meelega vastab, et siis saab ka Jeesus kirjastatud ja inimesed näevad, et Jumal elab, kui tema lapsed palvetavad ja saavad vastuseid.
Kas me Risti ja Johannese kohta nüüd võime ka öelda nii, et oli palvemees või oli ta pigem selline tegude mees ja me ei tea seda, meil ei ole kirjas seda tema seda suurt palvelu, kuid see tänasel lugemis on siin näha, kui ta oli vangitornis, et ta ikkagi pöördus Jeesuse poole ja tahtis saada teada, kas see on tema see või peab ootama teist. Nii et näha on, et ka tema pöördus Jeesuse poole, et ka temal ei olnud nagu, siis ütleme, täit tundis, nii nagu ühelgi inimesel ei olegi seda, et me peame ikkagi pöörduma Jeesuse poole, siis me ka näeme, et ka suurim, kes on naises sündinud Risti ja Johannes, siis pöördus ka Jeesuse poole, et tahtis sõna saada, kas sina oled see või peame ootama kedagi teist. Nii et ma arvan, et see sama mõte jääb ka meile, kõigile kristlastele, et me peame pöörduma ikkagi Jeesuse poole ja paluma ja küsima ja Jumal vastab, sest ta armastab tõesti oma lapsi ja ta vastab ja ta ei taha meid mingil juhul jätta sellisesse teadmatusse olukorda või sellisesse olukorda, kus me oleme täitsa teadmat, me ei tea midagi, vaid ta tahab ilmutada iga päev meile tegelikult oma tahtmist ja annab märku, kas siis läbi unenägude, läbi oma sõna, oma vaimu, läbi vendetõdede.
Kui me vaatame selle peale, mis olukorras meie täna oleme, täna on niimoodi olukord, et Jeesus suuri ristil tõusis ülesse, õpetas oma jüngred veel siin. Ja siis ta läks üles taevas isa juurde ja on isa paremal käel taevas. Ja isa läkitas Jeesuse asemele püha vaimu, kes siis võtab Jeesuselt ja jagab meile. Et püha vaim elab kõigi usklike südames ja kinnitab ja julgustab ja räägib meile asju. Me võime alati pöörduda otse Jumala poole. Et Johannes pidi saatma oma jüngrid Jeesuse juurde, eks, et vangist. Täna on meil otse liin olemas.
Ma küsin Tarmo vahele, mis see otse liin tähendab, kui püha vaim elab meie südames? Kui kaugel siis kaugel see liin ulatub?
See liin ulatub meie südamest otse taevasse. Mina usun nii. Ja see, et Johannes arvestas tema olukorda, kus ta oli vangis, tal ei olnud sellisel viisil püha vaimu, sest püha vaimu polnud maa peal saadetud.
Ma vabandan, Tarmo, aga kas mitte sõna ei ütle niimoodi, et Johannes oli ema ihust täidetud tema vaimuga?
Püha vaimuga,
jah. Püha vaimuga.
Ütleme, sellel on piilis on niimoodi kirjas, aga kui me vaatame nüüd sündmuste käiku, siis sellisel viisil ta kindlasti ei olnud. Ja me tema käitumisest näeme ka seda, et ta pidi läkitama Jeesuse juurde oma jüngrid või läkitaski. Ja kas ta nüüd pidi seda tegema, aga ta kuidagi pidas seda vajalikuks, siis me näeme, et tema olukord ei olnud niisama aga lihtne.
Mis te arvate, Venad, näiteks juhke mõte siia selle asja kohta? Et äkki tal oli lihtsalt tema nagu hinges oli kahtus, tema süda tegelikult oli valgustatud teadis, aga hing kuidagi hakkas natuke kahtlema. Mis te sellest arvate, kas selline variant on ka võimalik?
Siin on mitme variant võimalikud, nii nagu me rääkisime, et see võis olla ka ainult jüngrite pärast. Võis olla ka ainult selle pärast, et see saaks ka siia evangeeliumisse kirja, võis olla ka tema enda pärast. Ma usun, et see oli Jumala plaanis nii, et ta seda tegi, et ta küsis ja see vastus on minu arust väga hea, mis Jeesus andis. Just ta ei vastanud jah ega ei, vaid teetis nagu otsustada nüüd selle sõnumi küsijale kui ka selle käskialale kui kõigele teise jätab nagu ise nüüd otsusta, kas on tegemist nüüd sellega, keda oodatakse või peab tulema keegi teine.
Andrus ja Tarmo, te olete mõlemad isad. Ja kui teie lastel nagu läheb hästi näiteks, mingi asjad, mida nad oma südames nagu igatsenud ja nad saavad selle kätte. Kas teil on isana nagu hea meel selle üle? Kas te rõõmustate, kui teie lapsed on rõõmsad? Kas sina oled rõõmus, kui sinu lapsed on rõõmsad, Andrus?
Ma olen rõõmus, kui mu lapsed käivad tões, on rõõmsad loomulikult.
Tarmo, kuidas sinuga on?
Sama asi. Ja ma tahan rõhutada seda, et kui mu lapsed rõõmustavad valed asjad üle ja neid nagu mende meelt lahutab mingi asi, mis ei ole Jumala sõna kohaselt nagu ilus ja hea ja Jumala meelepärane, siis see kurvastab mind oppis. Ma ei ole lihtsalt sellepärast, mul hea meel, et lastel on lõbus ja lahe ja need on rõõmsad.
Aga vaata, mida Jeesus, ma tean, et vaata, kui inimene on vangi, siis tegelikult peaks olema julgustus sõnum, nii nagu enne rääkis muga, aga tegelikult see, mida Jeesus siin ütles, ta ütles, et ühelge talle seda, kuulutage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud. Pimedad näevad jälle, jalutud käivad, pidalid õbised saavad puhtaks, kurdid kuulevad, surnud äratakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Kuidas sellise sõnumi saadab nagu sinna vangitorni, et vot selline asi tegi nüüd küll Johannes seda rõõmu, ma kuidagi usun seda, et see nagu tegi seda rõõmu, et sellised muutused, siin oli selline pikk loetelu ja neid igat ime oli ju mitmedeks ole ja siis Johannes ka sai kuidagi, ma usun, seespoolt ka kinnitatud ja rõõmsaks, et ta on nagu õige asja eest ja on õigel teel ja ta sai tõesti sellise rõõmu, nii et me näeme ka siin, et erinevad asjad võivad rõõmu teha. Kellele teeb rõõmu siis see, nagu me ennega rääkisime, et on sul suur kuulajaskond, et on suured hooned ehitatud ja aga siin me näeme, et vangitornis on selline asi, et võib rõõmu teha, kui sa näed, et sa oled Jumala plaanis lihtsalt see, sa oled õieti teinud. Oled siis usu säilitanud.
Mõni teeb patu, see teeb patu ja rikub abielu ja hoorab ja varastab ja on väga rõõmus. Ütleb, ma olen rõõmus, ma olen nii hea meel, ma teen seda hea meelega. Aga see kurvastab isa. See kurvastab, kui minu lapsed nii peaks tegema, siis see mind väga kurvastab. Aga kui ma näen, et nad usuvad Jumalasse ja igatsevad olla tema lähedal ja on rõõmsad issandas, see teeb mulle tõsiselt rõõmu.
Kas ma võin lugeda, mida nagu Jeesus rääkis nagu sükse rõõmu kohta, et Johannes evangeelium 15 peatükk. Ja ta ütleb neljas salm, ma loen alates, jääge minusse ja mina jään teise. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapu ja teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minus lahust ei suuda te midagi teha. Kes jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse, siis minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja ning see sünnib teile. Eks siis siin on ka vastus sellele meie küsimusele, miks Jumal vastab, et kui me oleme ühenduses Jeesusega, siis iganes me palume, see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud. Eks siis selles ka saab Jumal kirkalt nagu väga nähtavaks ja inimesed näevad, et Jumal päriselt on olemas, kui me saame palju vastused. Et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid, jääge minu armastusse. Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen öelnud teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis. Ja teie rõõm saaks täielikuks. Jumal tahab, et me kannaksime vilja. Et selles kuidagi, vaad nagu sa ütlesid, et sa palvetasid ja see mees sai pääsetud ja siis sa said seal teada ja sul tuli tohutul rõõm nagu Jumala käest. Et see rõõm sai nagu täielikuks ja vaad, Jumal oli väga rõõmus, sina oled rõõmus. Et tegelikult sellised nagu väga head asjad, kui me palvetame, et keegi saaks pääsetuks.
Ja ma usun, et ka siin Risti ja Johannesel oli ka see asi, et ta oli ju teinud selle teenistuse seal, nii nagu Jumal oli öelnud, Jordani ääres ristimine, patukahetsus, meile paranduse ristimine, ta oli saanud selle Jumalalt selle alguse kõik, ta tegi seda, tegi inimesed tulid ja nüüd kui ta oli jõudnud vangitorni, siis ta oli tõesti võibolla kahe vahel, kas oli õige see või ei olnud, kas oli messias tuli nüüd, et mina olen selleks läginud, kas oli selleks või ei olnud ja nüüd kui ta sai kinnituse, et see asi jätkub, inimesed saavad terveks, saavad muudetud, saavad surnud, üles äratatud, siis ma usun, et see oli ka temale sinna, mis tegi rõõmu seda Johannesele ja võibolla lihtsalt valmistaski ta ette siis tõesti selleks märtel surmaks, nagu me teame, mis ka siis järgnes sellel
vangi. Ehk siis Jeesuse vastus kahtlevala hingele on see, vaata selle peale, kes mina olen üles tõusmine ja elu.
mida mina teen.
Ja, ja see, aga Jeesus sellepärast, et ta on, sellepärast see lihtsalt ta teeb. Et väga tihti inimene tahab vastupidi teha. Et proovime kuidagi kristlased olla, proovime heaks inimeseks saada, aga see ei käi niipidi. Me peame puu heaks tegema, me peame ennast Jeesuse külge liitma, vot siis hakkavad need viljad ise tulema.
Ja juured õigesse mulle võib panema. Siis õige.
Jeesusel on õiges kohas juured.
Õige. Ja nagu me ütleme, võrdleme ennast mingi puuna on ju. Ja kui sa istutad ennast kuskile, või siin istutatakse kuskile kivisele maale, siis seal ei toimu kasvu, aga kui sa oled heal maal, on ju...
No, Jeesus ütles, et me oleme oksad tema puu. Et tema ja. On juba õiges, õigest allikast võtab juba. Et meie asja on lihtsalt ennast täiesti pookide hoida kogu aeg Jeesuse küljes, et see on see tähtis osa.
Jah.
Aega kui lõppema, kallid raadiokuulajad, see oli siis Luuke evangeeliumi 7. peatüki Risti ja Johannes osa. Saime tässä 18 kuni 35, täname kõiki õieti vastajaid. Me jääme lõpupalvesse ja loen ka siia veel lõpetuseks selle kirjakoha, mis Jeesus ütles Johannesel julgustuseks. See kehtib ka tänapäeval ka meile, meie eludes ka julgustuseks. Ta ütleb niimoodi, minge ja kuulutage Johannesele, ütles siis Jeesus, mida te olete näinud ja kuulnud. Pimedad näevad jälle, jalutud käivad, pidalitõbised saavad puhtaks, kurdid kuulevad, surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ning õnnis on see, kes heales minust ei pahandu. Vot sellise Jeesuse ütlusega me tahaks lõpetada siin, kui oli jääme siis lõpupalvesse. Ole Tarmo.
Isa, me täname sind sinu julgustava sõna eest, et me võime olla samamoodi julgustatud nagu Johannes seal vangitornis, et sina oled päriselt, sina oled see maailma, maa ja taeva ja päikese ja kuue tähtede, kõige selle, mis me näeme, selle looja. Sa oled võimas Jumal, sa oled kõikjal olev, kõik võimas, kõike nägev, sa tead meie südame, sügavaid salasi mõtteid, me oleme sinu ees täiesti alasti, me ei saa mitte midagi varjata. Me täname, et ka sõltumata sellest, millised meie oleme olnud, me oleme, igaüks me oleme pattu teinud, me oleme Jumal aust ilma, aga sina vaatad selle peale, oma poja peale ja kui meie pöördume oma pilgud sinu peale, kahetseme oma patte, tahame pöörduda neist ja lähme Johannese juurde, lasta ennast ristida, nii nagu see toimus siis, nagu Jeesus lasi ennast ristida, sest nii on õige, siis sina tõesti annad andeks meie eksimused ja sina tõstad meid ülesse ja sina kustutad meie pattude registri ja katad kinni oma poja Jeesuse verega kõik meie üleastumised tänu sulle selle eest, et sina lood meid uueks, sina annad uue võimaluse, sa sünnitad meid täiesti uueks looduks, et me ei pea vaatama tagasi ja mõtlema, oi, mis me kõik oleme teinud, ei, see inimene võib olla täiesti surnud, maha maetud sinna vee ristimisse, sinna vee hauda ja kui me tõuseme sealt üles, siis oleme täiesti puhtad. Sinu armsad lapsed, Jumal, kelle palveid sina kuuled ja vastad neile, sest et meie palved meeldivad sulle nena sinu sõnaga kooskõlas, me ammutame sinu käest, me otsime sind ja sina oled koos meiega, kus iganes me lähme, et me ei pea mõtlema, et me peame kuskil mingis kindlas kohas olema, et sinuga kohtuda vaid, et me oleme püsivas ühenduses sinuga, Jumal, sest sina oled meie juures, sa oled oma püha vaimu läbi, elad meie sees. Kiitus sulle selle ees, kus iganes meie oleme, seal oled sina meiega ja sa oled meie keskel ja sa täidad meie südame igatsused ja soovid ja lohutad meid, kui me oleme eksinud ja toob meid uuesti meeleparanduse juurde, kui me oleme langenud tänu sulle selle eest, et sa oled nii hea Jumal ja sinule me tahame täna tuua kõik au ja me õnnistame iga raadiokuulajat, kes on täna kuulnud sinu sõna ja et see sõna tõesti võiks vilja kanda meie kõigi südametes ja tuua esile head vilja ja et me oleksime kindlalt poogitud sinu külge, sinu poja külge, et me võiksime olla viljakad ja see vili oleks sinule meelepärane. Tänu sulle selle hea sõnumi raadio eest ja iga kuulaja eest ja me täname, et ka need järelkuulajad saavad sinu sõnast osa, see aegumatu igavene sinu sõna, mis töötab nii kaua, kui meil on kõrvu kuulla ja silmi näha ja tänu sulle selle eest. Kiitus sulle. Aamen.
Aamen. Jumalaga.
Jumalaga.